สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมรายการเว็บแคสติ้งออกอากาศสดๆนะห้องส่งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะฮะที่ปากเกร็ดนนทบุรีถ้าท่านเปิดเว็บแคสติ้งเข้ามาที่เว็บไซต์ของมสท.นะฮะหรือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า STOU S Singapore นี่นะฮะมาจากสุโขทัย T ก็ธรรมาธิราชนะฮะ O ก็คือ Open เปิดนี่นะ U ก็คือ University ก็คือ STOU.ac.th นี่นะครับมาฟังรายการนี้ก็อยู่กับผมเสนีคำสุขครับจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมสท.นะครับวันนี้1ชั่วโมงผมจะคุยกับท่านในเรื่องของการสมัครเข้าเรียนกับมสท.ในระดับปริญญาตรีนะครับในระดับปริญญาตรีของมสท.ซึ่งในเทอมต้นปีการศึกษา2554นะก็คือตั้งแต่เริ่มเปิดเทอมนะฮะ2554ก็เปิดเทอมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปเนี่ยนะครับก็ไปสอบไล่เอาเดือนตุลาคมปลายเดือนตุลาคมในเทอมต้นเนี่ยรับสมัครไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามท่านก็สมัครได้เรื่อยๆนะครับในภาคการศึกษาที่2ของปี2554เนี่ยซึ่งจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนเดือนพฤศจิกายนเริ่มตั้งแต่เข้าใจว่า1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็เริ่มภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2554เนี่ยระหว่างนี้ก็ท่านก็ซื้อใบสมัครเขียนใบสมัครไปสมัครได้นะครับแต่ระบบของใบสมัครจะเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนสิงหาคมคือเดือนหน้าเป็นต้นไปนะเดือนสิงหาคมไปจนถึงประมาณวันที่20พฤศจิกายนนะฮะในสำหรับท่านที่สนใจอยากเป็นนักศึกษาของมสท.ในระดับปริญญาตรีนะครับปริญญาตรีมีเปิดสอน12สาขาวิชานะครับผมเองสังกัดอยู่รัฐศาสตร์นะครับก็เป็น1ใน12สาขาวิชานอกจากนั้นก็มีนิเทศศาสตร์ครับแล้วก็มีนิติศาสตร์นะครับมีศึกษาศาสตร์ศิลปศาสตร์วิทยาการจัดการนะครับวิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาลศาสตร์ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์นะครับมีอื่นๆอีกนะครับมี12สาขาวิชานั่นแหละครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็มีนะครับนะฮะมีพยาบาลศาสตร์ด้วยนะครับ12สาขาวิชาท่านจะได้ทราบรายละเอียดเมื่อท่านไปซื้อใบสมัครเนี่ยนะครับเมื่อซื้อใบสมัครเสร็จแล้วไปกรอกรายละเอียดในใบสมัครทำตามขั้นตอนว่าต้องมีเอกสารอะไรบ้างจะสมัครกี่ชุดหนึ่งต้องชำระเงินเท่าไหร่มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้างเนี่ยนะครับดูจากใบสมัครได้หมดเลยซึ่งวันนี้จะพูดคุยในเรื่องเหล่านี้ถ้าท่านสนใจนะครับรวมทั้งประเด็นที่หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะครับว่ามสท.นี่เคยได้ยินชื่อนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่บางท่านได้ยินชื่อไม่ชัดเจนก็อาจจะบอกว่ามหาวิทยาลัยที่จังหวัดสุโขทัยไม่ใช่นะครับมสท.นี่ได้รับชื่อมาจากพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงพระราชทานนามนี้ให้มานะครับพระนามเดิมของรัชกาลที่7ก็คือกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาได้พระนามอันนั้นมาตั้งชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับจังหวัดสุโขทัยแต่เรียนสอนสอบที่สุโขทัยได้ไหมครับได้ครับระบบทางไกลมสท.อยู่ที่ไหนสอบได้ทั่วโลกครับคนไทยในต่างประเทศเกือบประมาณ30ประเทศทั่วโลกนี่เรียนกับมสท.เพราะมสท.เป็นระบบทางไกลนะครับมหาวิทยาลัยเปิดนะเป็นระบบเปิดด้วยนะครับและใช้ระบบทางไกลใช้สื่อแบบผสมผสานอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.ไม่จำเป็นต้องไปเข้าชั้นเรียนอะไรต่อไม่อะไรครับอายุขนาดไหนอย่างไรก็เรียนได้วันนี้แหละครับเราจะคุยกันเรื่องนี้แต่ขอประชาสัมพันธ์เบื้องต้นนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะเรียนกับมสท.ในระบบเปิดนี่นะครับท่านก็ไปซื้อใบสมัครนะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดดำเนินการตามขั้นตอนในใบสมัคร ถ้าสมัครในช่วงนี้ก็จะได้เป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่2หรือภาคปลายปีการศึกษา2554นะครับมสทเรียนปีหนึ่งเปิดสมัครรับสมัคร2ครั้งนะครับภาคต้นกับภาคปลายนะฮะสมัครช้าเร็วอันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะฮะประเด็นสำคัญคือเรียนอย่างไรกับมสทนะครับและเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการประสบความสำเร็จในด้านได้รับประกาศนียบัตรปริญญาบัตรนะครับหลายท่านก็ขนขวายเรียนรู้ได้หลายปริญญาในระดับปริญญาตรีบางท่านก็ต่อยอดไปจนถึงระดับปริญญาเอกนะซึ่งตอนนี้ก็เปิดถึงระดับปริญญาเอกหลายสาขาวิชาหรือแม้กระทั่งเรียนต่ำกว่าระดับปริญญาตรีเพื่อให้ได้รับความรู้ตามความสนใจในสาระต่างๆในวิชาต่างๆที่เมื่อมาอ่านชุดวิชาต่างๆนะซึ่งเป็นตำราของมสทที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมสทนะซึ่งเป็นลักษณะเดียวที่มีอยู่ในประเทศไทยหรือจะเรียกว่าเป็นรูปแบบเดียวในโลกนี้ก็ว่าได้นะครับแม้ว่ามสทนั้นไปเอารูปแบบมหาวิทยาลัยเปิดมาจากอังกฤษนะอังกฤษก็ยังมีมหาวิทยาลัยเปิดอยู่ปัจจุบันเขาเรียกว่า AOOU นะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยเปิดของอังกฤษเขาขออภัยครับ OUUK โทษทีนะฮะ OUUK OU ก็ย่อมาจาก Open University UK ก็ United Kingdom นะครับของ OUUK แล้วก็มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งในโลกนี้เนี่ยนะครับที่ใช้ระบบเปิดมาเอาตัวแบบของมสทไปใช้ยกตัวอย่างเช่นในอินเดียคือมหาวิทยาลัยIGNU IGNOU ย่อมาจากอินทิราการทีOpen National Open University นะครับUT ของอินโดนีเซีย UT ก็ย่อมาจาก Universitas Terbuka นะฮะก็คือมหาวิทยาลัยเทอร์บูก้าของอินโดนีเซียในมาเลเซียก็มีนะครับสิงคโปร์ก็มีนะครับระบบเปิดนี่เปิดกันเกือบทั่วโลกนะฮะของมสทก็เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับมาประสู่ประเด็นที่ผมจะพูดแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่ว่าระบบทางไกลระบบเปิดของมสทนี่เป็นยังไงนะหลายท่านอาจจะตั้งคำถามเพราะหลายท่านอาจจะเข้าใจมสทไม่ชัดเจนเช่นเดียวกับผมเองนะฮะก่อนหน้าที่จะมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มสทเมื่อ11ปีที่แล้วเนี่ยก็เข้าใจมสทไม่ค่อยชัดเจนนักนะเนื่องจากว่าผมจบระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งเป็นระบบเปิดเหมือนกันนะแต่ระบบเปิดของรามคำแหงมีชั้นเรียนนะฮะก็จะไปนั่งฟังอาจารย์แล้วก็มีชีตมีสมุดต่อมาก็ทำเป็นหนังสือนะหนังสือก็เริ่มเป็นตำรับตำราสมบูรณ์ขึ้นในตอนหลังแต่ไม่ใช่ระบบเปิดทางไกลแบบมสทผมเข้าใจเพียงบางส่วนนะเมื่อมาทำงานมสทจริงๆจังๆก็รู้เลยว่าปรัชญาการเรียนทางไกลนี่มีความแตกต่างนะจากหลายๆระบบคำถามแรกก็คือว่าระบบเปิดทางไกลหรือที่เรียกว่า ODL Open Distance Learning System ของมสทเป็นอย่างไรอันที่สองระบบนี้เหมาะกับใครบ้างหรือว่าใครที่เหมาะจะเรียนในระบบนี้บ้างนะฮะบางท่านอาจจะบอกเอ๊เหมาะกับตัวเองไหมนะผมเคยพูดในรายการวิทยุกระจายเสียงบางครั้งบอกว่าอายุ60-70ปีก็เรียนได้มีหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาถามบอกว่าอายุ50กว่าและตอนนี้เนี่ยไม่แก่เกินไปหรือเรียนได้หรือครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับต่อมาก็คือสาขาวิชาต่างๆที่เปิดสอนโดยเฉพาะยิ่งรัฐศาสตร์ที่ผมจะเน้นวันนี้นะครับว่าเรียนวิชาอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือสมัครเรียนอย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อสมัครแล้วต่อไปก็ต้องตั้งคำถามว่าแล้วก็เรียนอย่างไรเรียนทางไกลนี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จจบปริญญาก็ดีได้รับความรู้เพิ่มพูนความคิดความรู้ของตัวเองมากขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกลักษณะหนึ่งจะทำอย่างไรที่จะประสบความสำเร็จในลักษณะนั้นนะครับมาเรื่องแรกก่อนครับ ODL คืออะไรยังไงนะฮะอย่างที่เรียนแล้วเบื้องต้นนะครับว่าO ก็คือ open ก็คือเปิดนะครับ D ก็คือ distance ก็คืออยู่ไกลกันห่างไกลกัน ODL ก็คือ open distance learning system เนี่ยระบบการเรียนทางไกลและเป็นระบบเปิดหมายความว่ายังไง คือมหาวิทยาลัยนี้ไม่มีชั้นเรียนนะครับหนึ่งไม่มีชั้นเรียนที่ทำการของมหาวิทยาลัยที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะฮะที่ติดกับคลองบางพูดนี่นะครับเมืองทองธานีเนี่ยโดยหลักการแล้วไม่ได้มีการเรียนการสอนเป็นประจำนะครับถ้าท่านคิดว่าจะต้องมีห้องเรียนมานั่งเรียนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยไม่มีแบบนั้นนะครับที่อาคารที่มสท.ที่นนทบุรีเนี่ยอาคารส่วนใหญ่ก็ใช้เพื่อการทำงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่างๆของสำนักต่างๆที่เกี่ยวกับการให้บริการการศึกษาแล้วก็ฝ่ายบริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการการเรียนการสอนนะครับมหาวิทยาลัยมีห้องพักมีโรงแรมมีห้องอบรมห้องประชุมห้องสัมมนารวมทั้งห้องที่ใช้เลคเชอร์ใช้เรียนใช้สอนอยู่ด้วยนะครับแต่ห้องเหล่านั้นใช้เป็นคลังข่าวเพื่อหนึ่งสำหรับวิชาที่มีการชุดการฝึกปฏิบัติหลายวิชาต้องมีการฝึกปฏิบัตินะครับผมยกตัวอย่างของนิเทศศาสตร์นี่มีฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับที่มหาวิทยาลัยนี่มีห้องบันทึกเสียงอย่างที่ผมออกอากาศสดๆอยู่ตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในห้องบันทึกห้องส่งออกอากาศห้องส่งนะครับมีห้องบันทึกเสียงเล็กๆน้อยๆอีกหลายห้องมีสตูดิโอสำหรับบันทึกรายการวิทยุโทรทัศน์พอมหาวิทยาลัยใช้ระบบทางไกลและเป็นระบบใช้สื่อผสมเนี่ยนะครับซึ่งผมจะพูดต่อไปนี่ก็ต้องมีรายการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงมากมายมหาศาลแต่ละปีผลิตออกมานับเป็นหลายร้อยรายการนะครับอาจจะรวมๆแล้วจะเป็นพันรายการจนกระทั่งในปัจจุบันในมหาวิทยาลัยก็ก้าวไปสู่ขั้นของการมีช่องในการสื่อสารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของตัวเองคือเป็นช่องของมสท.โดยเฉพาะเพื่อที่จะออกอากาศไปยังผู้รับชมรับฟังรายการทั่วประเทศหรือทั่วโลกนะครับยกเว้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้นะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มออกอากาศแล้วเริ่มออกอากาศตั้งแต่เทอม1เทอมต้นปีการศึกษา2554เพราะฉะนั้นระบบเปิดเนี่ยจึงเป็นระบบที่ไม่มีชั้นเรียนไม่มีห้องเรียนประจำนะครับที่ผมเรียนว่ามีโรงแรมมีห้องสัมมนามีห้องประชุมอันนั้นไว้ทำกิจกรรมอย่างที่เรียนว่า1ก็คือเรื่องของการฝึกทักษะต่างๆนะครับหรือการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชาบางชุดวิชาแล้วอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทำก็คือการปฐมนิเทศนะครับเพราะถือว่าเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของการเรียนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับไม่ว่าระบบใดก็ตามคือต้องมีการปฐมนิเทศกันมหาวิทยาลัยนี่ใช้การปฐมนิเทศทั้งสองแบบคือแบบหนึ่งก็คือแบบการเผชิญหน้ากันท่านคงนึกภาพถ้าท่านเรียนหนังสือในระบบปิดนี่นะครับท่านสมัครเรียนที่ตรงโน้นตรงนี้ได้ก็ต้องไปรับการปฐมนิเทศก่อนนะฮะทางมหาวิทยาลัยสาขาวิชาก็จะจัดปฐมนิเทศแนะนำว่าจะเรียนยังไงก็ไปแบบเผชิญหน้ามสท.ก็ทำนะครับแต่ไม่ได้ทำที่เดียวที่นนทบุรีที่ปากเกร็ดที่ตำบลบางพูดนี่นะครับตำบลบางพูดก็ทำอย่างเทอมต้นเนี่ยเราสัมมนาที่ตำบลบางพูดเนี่ยนะครับที่มหาวิทยาลัยเนี่ยที่ปากเกร็ดในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมนะครับส่วนภูมิภาคเราทำด้วยนะครับนี่แบบเผชิญหน้านะฮะเราก็ทำที่ศูนย์บริการการศึกษาและก็ศูนย์วิทยาพัฒนาของมสท.ถ้าฟังชื่ออย่างนี้หลายท่านไม่รู้จักมสท.ก็จะงงนะครับถ้าบอกว่าศูนย์วิทยาพัฒนาหมายถึงอะไรหมายถึงศูนย์ของมสท.เองอาจจะเรียกว่าเป็นหน่วยงานย่อยๆของมสท.ที่มีอยู่10แห่งทั่วประเทศอันนี้เป็นหน่วยงานมสท.โดยตรงบริหารโดยบุคลากรของมสท.ทำงานโดยบุคลากรของมสท.นะครับก็เป็นศูนย์ที่มีห้องประชุมบรรจุได้ตั้งแต่300คนลงไปถึงห้องประชุมเล็กๆ10 20คน30คนมีหลายห้องนะครับมี10ศูนย์ภาคเหนือก็อยู่ที่ลำปางและก็สุโขทัยนะครับภาคกลางก็มีที่นครนายกมีที่เพชรบุรีนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีมีภาคกลางก็รวมทั้งนครสวรรค์ด้วยนะฮะมีที่นครสวรรค์อีกแห่งหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอยู่ที่อุดรธานีและอุบลราชธานีครับส่วนภาคใต้เพชรบุรีลงไปเราก็มีอยู่โน่นแหละครับอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะที่อำเภอพระพรหมแล้วก็ที่ยะลา นะครับปัจจุบันยะลาอาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่สงบเนี่ยก็ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่นะครับศูนย์ใต้ก็เลยเหลืออยู่ที่นครศรีธรรมราชนี่เรียกว่าศูนย์วิทยาพัฒนามีห้องเรียนห้องประชุมสัมมนาอะไรแต่ไม่ไรครับเพราะฉะนั้นการปฐมนิเทศก็ใช้ที่นั่นด้วยรวมทั้งการสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาโทหรือการจัดประชุมการปฐมนิเทศการจะเรียกว่าการฝึกเตรียมตัวสำหรับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาหรือบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วเขาเรียกว่าซ้อมย่อยซ้อมก่อนเข้ามารับจริงนะฮะซ้อมย่อยที่ศูนย์ก่อนศูนย์วิทยาพัฒนาแล้วมาซ้อมใหญ่ที่มหาวิทยาลัยที่ปากเกร็ดนนทบุรีแล้วก็รับจริงกันที่นี่นะครับนั่นคือกิจกรรมเผชิญหน้านะครับที่ใช้ในห้องต่างๆที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยอีกแบบนึงนะครับปฐมนิเทศนี่ไม่ได้ใช้เผชิญหน้าเราปฐมนิเทศผ่านทางสื่อทางไกลนั่นก็คือสถานีวิทยุโทรทัศน์ครับในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมเนี่ยนะครับนอกจากมีการปฐมนิเทศที่มหาวิทยาลัยแล้วนักศึกษาบางส่วนที่ไม่สะดวกจะเดินทางมีภารกิจแต่ว่าสามารถติดตามรับชมรายการทางโทรทัศน์ได้นะครับก็จะมีเข้าใจว่าส่วนใหญ่ก็เป็นช่อง11 NBT ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ถ่ายทอดนะครับแล้วสถานีโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็ออกอากาศทางของสถานีดาวเทียมของ MCOT ของอสมทต้องขออภัยว่าข้อมูลของผมในขณะนี้ไม่ทราบว่า MCOT ได้ให้ช่องอันไหนสัญญาณไหนที่จะรับนะครับแต่ท่านสามารถเปิดของสถานีดาวเทียมของ MCOT ของอสมทได้นะครับเขามี11ช่องคือ MCOT 1ไปจนถึง11แต่ท่านต้องมีจานรับที่เป็นจานรับดาวเทียมสีดำจานใหญ่หน่อยนะครับซึ่งจานรับสีดำนี่ก็จะดีข้อดีก็คือว่าภาพค่อนข้างนิ่งค่อนข้างคงที่ค่อนข้างเสถียรไม่เหมือนจานแดงจานเล็กๆเนี่ยนะครับถ้าฝนตกมีลมแรงหน่อยก็สัญญาณเนี่ยสัญญาณก็จะหายไปแต่ถ้าเป็นจานดำเนี่ยก็พอรับได้นะฮะภาพค่อนข้างดีแต่ท่านต้องมีจานรับตรงนั้นนะครับท่านถึงจะรับผ่านสถานีโทรทัศน์ได้ไม่ใช่สถานีโทรทัศน์ที่เขาเรียกกันว่าฟรีทีวีก็คือช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9 11ไทย PBS อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเขาเรียกฟรีทีวีนะมีโทรทัศน์เครื่องรับของท่านที่บ้านใช่ไหมครับแล้วก็ท่านมีเสาอากาศนะก็เปิดรับได้แต่ว่าอันนี้ต้องมีจานรับดาวเทียมด้วยนะซึ่งเริ่มออกอากาศในตอนนี้นะถ้าท่านไม่มาท่านก็ทางไกลอย่างนั้นสำหรับปีนี้เรามีช่องของมสท.ส่วนปีที่แล้วก็ไปผ่านช่องของกรมประชาสัมพันธ์ NBT นะฮะหรือว่าช่อง11เดิมเพราะฉะนั้นเราใช้ทางไกลอย่างนี้ในการปฐมนิเทศการเปิดก็เลยใช้สื่อทางไกลเป็นหลักนะฮะไม่ใช่สื่อแบบเผชิญหน้านะครับท่านไม่ได้รับรองเลยครับท่านจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับอาจารย์เหมือนที่เจอกันที่มหาวิทยาลัยปิดซึ่งก็เรียนอาจารย์หมุนไปหมุนมาก็เห็นหน้าอาจารย์ทุกวันนะฮะทุกคนก็ไปทำงานทุกคนก็ไปเรียนก็เจอกันผมเองก็มีประสบการณ์เรียนในมหาวิทยาลัยปิดมาอย่างนั้นเรียนมหาวิทยาลัยเปิดแล้วก็ปริญญาโทปริญญาเอกของผมเนี่ยผมก็ไปเรียนที่จุฬาลงกรณ์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทปริญญาเอกผมเรียนอยู่ประมาณสัก7ปี8ปีเนี่ยก็ได้พบกับอาจารย์นะฮะเป็นประจำจนสนิทสนมคุ้นเคยกันมาจนถึงปัจจุบันแต่ว่าของมสท.นี่จะเจออาจารย์ไม่ค่อยมากนะครับปฐมนิเทศหนึ่งนะครับสองก็กิจกรรมที่อาจารย์ออกไปตามศูนย์ต่างๆไปแนะนำแนะแนวต่างๆแต่นักศึกษาก็จะไม่ค่อยมาสามก็จะมีการเขาเรียกว่าสอนเสริมนะฮะซึ่งสอนเสริมก็มีสองวิธีก็คือหนึ่งสอนเสริมโดยเผชิญหน้ากันโดยไปใช้อันนี้ไม่ได้ใช้ศูนย์วิทยาพัฒนาจะใช้อีกศูนย์หนึ่งนะฮะหลายท่านที่ตั้งคำถามว่าศูนย์บริการการศึกษาของมสท.นะครับศูนย์บริการการศึกษาที่ใช้ทำตั้งแต่สอนเสริมกิจกรรมอื่นๆนะครับการปฐมนิเทศไปจนถึงการสอบในกิจกรรมสำคัญที่ศูนย์บริการการศึกษาใช้ก็คือเรื่องของการสอบนะครับปีหนึ่งก็จัดสอบไล่สองครั้งนะฮะแล้วก็สอบซ่อมอีก2ครั้งแล้วก็ภาคพิเศษรวมด้วยเนี่ยนะครับก็เป็น4ครั้งภาคพิเศษกับสอบซ่อมครั้งหนึ่งนี่ตรงกันประมาณเดือนเมษายนนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์บริการการศึกษาจึงมีความสำคัญค่อนข้างมากมีกิจกรรมไม่น้อยเลยอันนี้คืออะไรครับ ก็คือโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดนั่นนะครับโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดคือทุกจังหวัดโรงเรียนมัธยมในเขตอำเภอเมืองนี่เป็นศูนย์บริการการศึกษาของมสท.พอมสท.ได้ทำความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการไว้นะครับบางจังหวัดที่ใหญ่หน่อยก็จะมีศูนย์บริการการศึกษา2แห่ง3แห่ง4แห่งหรืออาจจะถึง5แห่งในบางจังหวัดครับนะฮะส่วนคนที่เรียนอยู่ในต่างประเทศไม่มีโรงเรียนมัธยมอย่างนี้ใช้สถานที่ใดในการสอบบางทีก็ใช้สถานที่สถานกงสุลสถานทูตซึ่งจริงๆแล้วใช้ไม่ได้ตรงนั้นนะครับบางทีก็ไปอาศัยโรงเรียนซึ่งอยู่ในประเทศนั้นซึ่งเขามีโรงเรียนมัธยมหรือสถานที่อื่นที่พอจะเช่าพอจะนำมาใช้ในการสอบได้จัดการสอบได้นะผมเองมีประสบการณ์ไปคุมสอบไปประสานงานการสอบที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนนี่นะครับก็ไปเช่าโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่บริเวณเกาะเกาลูนนี่นะครับก็โอ้สะดวกสบายครับเพียงแต่ว่าเราต้องไปจัดโต๊ะเองสอบเสร็จแล้วเราต้องไปช่วยกันกวาดเก็บนะฮะถูพื้นช่วยกันให้นักศึกษาบุคลากรซึ่งอาศัยเจ้าหน้าที่ของกงสุลแรงงานประจำฮ่องกงเนี่ยมาช่วยกันผมเองก็ไปช่วยยกโต๊ะเก็บโต๊ะอะไรต่อมีอะไรนะครับแต่มัวมีเวลาไปคุยกับนักศึกษาตอนเที่ยงวันไปทานอาหารด้วยกัน2วันเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาดูแลเรื่องความสะอาดแต่ก็ได้ไปสังเกตการไปได้พูดคุยกับแต่ละห้องนะครับรวมทั้งได้มีโอกาสได้เดินทางไปพบปะกับบรรดาสมาคมชมรมคนไทยที่อยู่ในฮ่องกงที่เขาจัดชมรมแนะนำโหดีมากๆเลยครับที่โน่นครับคนไทยก็กระตือรือร้นในการเรียนอย่างนี้แหละครับที่มสท.ใช้นะครับศูนย์บริการการศึกษาในเมืองไทยเราเนี่ยโรงเรียนต่างๆอย่างนั้นแหละนะครับท่านไปใช้บริการได้ผมยกตัวอย่างบางจังหวัดที่มีศูนย์มากกว่า2ศูนย์นี่นะครับก็เช่นอุบลราชธานีนะครับที่ในตัวจังหวัดก็คือโรงเรียนนารีนุกูลที่ถนนแจ้งสนิทออกมาทางสถาบันราชภัฏอุบลราชธานีเนี่ยครับอุบลมีศูนย์วิทยาพัฒนาของมสท.เองก็อยู่ออกมาเลยมาถนนแจ้งสนิทนั่นนะครับที่จะไปยโสธรเนี่ยก็ออกมาทางโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ตรง4แยกนั่นนะครับบริเวณ4แยกที่จะออกไปทางยโสธรทางขวามือเข้าไปในซอยหน่อยนึงนะครับแล้วก็ศูนย์บริการการศึกษาแห่งหนึ่งที่อุบลราชธานีก็คือที่อำเภอเดชอุดมนะครับอย่างเชียงใหม่มีหลายที่หน่อยนะครับผมยกตัวอย่างก็คือในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็มี 2-3 โรงเรียนนะครับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยโรงเรียนหอพระโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วในส่วนนอกออกไปก็มีที่โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมนะครับออกไปอยู่ที่อำเภอเชียงดาวนะครับและอาจจะมีการเปิดต่อไปที่อำเภอฝางหรืออะไรต่างๆที่อยู่ไกลออกไปด้วยยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับท่านจะเข้าใจว่าในหลายที่นี่ก็มีศูนย์บริการให้กับท่านนั่นท่านใช้ประโยชน์ได้ในศูนย์โรงเรียนเหล่านั้นนะครับศูนย์วิทยาศูนย์บริการการศึกษารวมทั้งศูนย์วิทยาพัฒนาต่างๆนั้นมีเอกสารมีเอกสารการสอนชุดวิชาตำราต่างๆเก็บไว้นะครับเรียบร้อยทุกสาขาวิชามีคอมพิวเตอร์ให้ท่านใช้ท่านไปขอใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะยิ่งศูนย์วิทยาพัฒนานะครับมีคอมพิวเตอร์ให้ท่านมีเข้าสู่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตต่างๆรวมทั้งท่านมีปัญหาต่างๆนี่นะครับท่านจะโทรศัพท์เข้าไปก็ได้นะครับติดต่อทางเว็บไซต์ก็ได้หรือจะเดินทางด้วยตัวเองนะครับเข้าไปก็ได้นะครับในแต่ละศูนย์เหล่านั้นนี่คือระบบที่เรียกว่าระบบเปิดครับระบบเปิดไม่ต้องมาที่มหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วเรียนอย่างไรทีนี้ L คือ DL ก็คือ Distance Learning เรียนอย่างไรครับเรียนก็คือใช้สื่อต่างๆนะครับมสท.ระบบเปิดแล้วใช้สื่อทางไกลสื่อทางไกลแบบผสมผสานด้วยนะครับอะไรที่เป็นสื่อหลักท่านบอกว่าส่วนใหญ่เราเรียนหนังสือเราก็มีตำรามีเอกสารการสอนอะไรต่อมีอะไรมสท.มีอย่างนั้นครับแต่เรียกในชื่อว่าเอกสารการสอนชุดวิชาไม่ได้เรียกรายวิชานะครับถ้ามหาวิทยาลัยปิดก็อาจจะวิชาโน้นวิชานี้คนนั้นเขียนที่รามคำแหงก็จะมีอาจารย์ท่านหนึ่งบ้าง 2-3-4 ท่านช่วยกันเขียนเป็นตำราขึ้นมาหรือเป็นแบบในการบรรยายนะฮะเพราะมีห้องบรรยายแต่จะเป็นห้องใหญ่นะฮะตึก AD ของรามคำแหงเนี่ยโอ้โหบรรจุคนได้ 2,000 คน 3,000 คนและมีการถ่ายทอดวงจรปิดจากห้องที่อาจารย์บรรยายออกไปสู่ห้องอื่นๆได้อีกเป็น5ห้อง6ห้องนะครับ นักศึกษาไปเรียนกันแต่ละวันเนี่ยอาจจะมีเป็นหมื่นหลายหมื่นต่อวิชาแต่มสทไม่ครับมสททำเป็นชุดวิชาที่สมบูรณ์เรียกว่าเอกสารการสอนชุดวิชาเอกสารการสอนชุดวิชานี้ก็มีโครงสร้าง15หน่วย15บทนะครับแล้วใน15หน่วยก็ครบถ้วนเลยพอใช้ระบบ6หน่วยกิจนะฮะของมสทระดับปริญญาตรีอันนี้คือหลักนะครับพอท่านสมัครเรียนแล้วท่านก็จะได้เอกสารการสอนนี้ไปอ่านที่บ้านที่ทำงานเวลาว่างที่ไหนก็แล้วแต่ครับท่านหยิบมาอ่านได้จนถึงเวลาถ้ามีสัมมนาเสริมท่านอยากจะไปเรียนวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับสัมมนาเสริมที่ศูนย์บริการการศึกษานี่ท่านก็ไปครับอยู่ใกล้บ้านท่านหลายคนอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่นครราชสีมาท่านก็ไปที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะครับท่านอยู่ที่สงขลาท่านก็ไปมหาวชิราวุธครับท่านอยู่ที่จังหวัดอะไรนะฮะกรุงเทพมหานครนี่หลายศูนย์ครับที่สารวิทยาสามเสนวิทยาเหล่านี้เป็นต้นนนทบุรีก็เขมาพิระตารามอย่างนี้เป็นต้นนะครับกรุงเทพมหานครอีกแห่งหนึ่งก็คือสุรศักดิ์มนตรีนะครับท่านก็ไปเรียนอย่างนั้นนะครับอีกสื่อหนึ่งก็คือพวกนอกจากตำราหรือเอกสารการสอนชุดวิชาซึ่งเป็นหัวใจของระบบทางไกลมสทแล้วนะครับสื่อหลักนะฮะนี้สื่อผสมอื่นก็มีซีดีดีวีดีเอ็มพีสามนะครับปัจจุบันนี่ชุดวิชาต่างๆนะครับคำแนะนำต่างๆเอกสารต่างๆแนวการสอบอะไรต่อมีอะไรได้อยู่ในสื่อประเภทเหล่านี้นอกจากนั้นก็มีรายการวิทยุกระจายเสียงรายการเว็บแคสติ้งอย่างที่ผมกำลังดำเนินรายการไปจนถึงรายการผ่านทางวิทยุโทรทัศน์ครับซึ่งอย่างที่เรียนแล้วว่ามีออกอากาศที่ช่อง NBT บางครั้งก็อสมทช่อง9อสมทนี่นะครับแล้วก็รวมทั้งตอนนี้ก็มี STOU Channel หรือช่องของมสทเองโดยตรงซึ่งอาศัยของ MCOT เนี่ยนะครับทำสัญญาเช่ากันระยะยาวทำสัญญาเช่ากันนะฮะในการที่จะออกอากาศทางช่องดาวเทียมอันนั้นท่านก็สามารถติดตามได้โดยท่านต้องมีเครื่องรับนะครับถ้าเป็นหนังสือหรือตำราก็ตัวท่านเป็นเครื่องรับใช่ไหมฮะตาท่านการคิดของท่านสมองสติปัญญานะส่วนถ้าเป็นซีดีดีวีดีก็ต้องมีเครื่องเล่นซีดีดีวีดีถ้าเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงก็มีท่านก็มีเครื่องรับวิทยุถ้าเป็นโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมก็มีจานรับดาวเทียมและมีเครื่องรับโทรทัศน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือหลากหลายสื่อทางไกลของมสทเรียนแบบนี้นี่คือประเด็นสำคัญต่อไปใครครับเหมาะที่จะเรียนกับมสทบ้างอันนี้ก็มีคำถามมีประเด็นน่าคิดนะครับอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่ามีบางท่านอายุ50กว่าว่าจะเรียนได้ไหมบางท่านอายุ30กว่านี่ครับผมเคยคุยกับคนขับแท็กซี่หลายคนอายุ37 38บอกว่าโอ้ผมไม่เรียนแล้วจะให้ลูกเรียนละผมไม่เรียนแต่โทษทีครับผมเจอหลายคนนะครับอายุใกล้จะ60แล้วขับแท็กซี่เนี่ยนะครับเรียนจบรัฐศาสตร์เนี่ยบอกโอ้โหดีมากอาจารย์ผมได้โอกาสในการเรียนลูก2คนก็จบปริญญากันไปหมดแล้วคราวนี้ผมส่งตัวเองเรียนละอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนนี้เรื่องนี้กันต่อนะครับพอถึงช่วงกลางรายการละคุณเพทายก็เตรียมเพลงไว้แล้วครับฟังเพลงสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับ
ชนไทยหัวใจรู้สึกตรง
กลับมาช่วงที่2นะครับของรัฐศาสตร์เพื่อสังคมวันนี้ครับวันอังคารที่5เดือนกรกฎาคม2554ครับเมื่อวานก็เป็นวันชาติสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวันอาทิตย์ก็เลือกตั้งทั่วไปของเรานะครับวันนี้ผมนำเอาเรื่องของการเรียนในระดับปริญญาตรีของมสท.มหาวิทยาลัยเปิดใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลนะครับตอบประเด็นแรกให้ท่านไปแล้วว่าระบบการเรียนทางไกลแบบเปิดของมสท.หรือ ODL นี่ยังไงนะครับถ้าท่านสนใจจะโทรศัพท์เข้ามาซักถามพูดคุยเสนอแนะรายการอะไรก็ได้นะครับสนใจในประเด็นที่ผมนำเสนออยากจะซักถามข้อมูลต่างๆก็โทรศัพท์มาที่025034156นะครับแล้วก็025047355นะครับโทรเข้ามาได้เลยจนถึงเวลา17 นาฬิกามาคุยกันต่อครับว่าใครเหมาะที่จะเรียนกับมสท.ได้ถ้าพูดกันทั่วไปจริงๆเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าใครก็ตามนะครับถ้ายังมีไฟที่อยากจะเรียนรู้อยากเพิ่มพูนวิทยาฐานะตัวเองเพิ่มพูนความรู้ความคิดความอ่านตัวเองอยากเรียนรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีความพร้อมไม่ว่าโดยเฉพาะยิ่งชอบการอ่านหนังสืออ่านแบบวิชาการด้วยเนี่ยนะครับอายุเท่าใดก็แล้วแต่ท่านจะเป็นเพศใดนับถือศาสนาใดนะครับจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ร่างกายพิกลพิการไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับแม้กระทั่งคนที่จักษุพิการหรือว่าตาบอดนี่นะครับก็เรียนได้ครับมีคนไทยที่ต้องโทษนะฮะเป็นผู้ต้องขังศาลพิพากษาในคดีความต่างๆนะครับอยู่ในทัณฑสถานต่างๆหรือเดือนจำต่างๆทั่วประเทศไทยครับผมเข้าไปมีโอกาสมีประสบการณ์ได้เข้าไปแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยกับผู้ที่ต้องขังทั่วประเทศเรียนกับมสท.ครับมีผู้ที่จบไปหลายพันคนนะครับอาจจะถึงเกือบเรือนหมื่นคนบางคนที่อยู่ในเรือนจำอยู่หลายปีเรียนจบหลายปริญญาครับกับมสท.เพราะฉะนั้นมสท.จึงเหมาะกับทุกคนที่ต้องการโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นโอกาสแรกหรือโอกาสครั้งที่2ที่3ที่4แล้วมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นท่านมีไฟเรียนได้หมดทราบไหมครับมีเด็กอายุประมาณ7ขวบ8ขวบเนี่ยอ่านตำรามสท.นะครับมีจำนวน2เล่ม15บทเนี่ย15หน่วยเนี่ยจบครับสอบได้ครับเขาเรียกว่าโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะอายุอะไร ก็แล้วแต่ครับคุณลุงคุณปู่คุณย่าอายุ70 80มาอ่านหนังสือได้ยังความคิดความอ่านแล่นเนี่ยนะครับมาลงก็ได้ครับมาลงก็ได้มาลงทะเบียนเรียนนะโครงการสัมฤทธิบัตรแต่มีเด็กนะครับเด็กนักเรียนเนี่ยอายุประมาณ7ขวบ8ขวบเนี่ยผมเจอลูกสาวของลูกศิษย์ผมนะลูกศิษย์ผมมาเรียนปริญญาโทเนี่ย ขาได้นำให้รู้จักลูกสาวเขาอายุประมาณ9ขวบตอนนั้นได้ชุดวิชาของมสทไปแล้ว3ชุดนะครับพออายุ11ขวบนี่ก็ได้ไปแล้ว5ชุดครับเด็กคนนี้จะต้องมีความคิดความอ่านมากหรือว่ามีมุมมองในเรื่องความรู้เนี่ยมากกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันในโรงเรียนเดียวกันในหลายด้านทีเดียวนะครับเพราะว่าเด็กปัจจุบันนี่เขามีช่องทางมีสื่อในการเรียนรู้เยอะนะครับสัมฤทธิบัตรไม่จำกัดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำไม่จำกัดอายุนะครับแต่ถ้าเรียนปริญญาตรีนี่โดยหลักการต้องมีความรู้ระดับมัธยมศึกษาปีที่3อย่างน้อยขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือถ้าท่านไม่จบมัธยมศึกษาปีที่3เนี่ยหรือว่ามศ3ก็ไปเรียนกศน.ก่อนก็มีจำนวนมากนะครับคนที่หลายท่านไม่ได้เรียนหนังสือด้วยซ้ำไปก็ไปเรียนกศน.การศึกษานอกโรงเรียนนะครับเรียนไม่กี่ปีท่านก็จบระดับมัธยมศึกษาปีที่3ถ้าจบมัธยมถ้าจบประถมปลายมาแล้วเข้าใจว่าเรียนอยู่ประมาณสัก2ปีก็จบมศ3หรือปีครึ่งเนี่ยก็จบปศ3นะครับป4ก็จะเรียนอยู่ประมาณ2ปีหรือ2ปีกว่าๆก็มาต่อมศทได้หรือไม่ก็อาจจะเริ่มจากโครงการสัมฤทธิบัตรก็ได้ครับมาเรียนสัมฤทธิบัตรและเก็บไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งได้ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสาขาใดก็ตามเนี่ยนะครับได้วิชาทั่วไปวิชาพื้นฐานแล้ว5วิชาก็มาได้วิชาของสาขาวิชาต่างๆประมาณ3ชุดวิชาขึ้นไปเนี่ยท่านก็โอนเข้ามาเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีได้เลยครับนะเพราะฉะนั้นเป็นการเปิดกว้างนะครับที่จะให้ท่านได้รับโอกาสทางการศึกษานะครับนี่คือโอกาสสำหรับทุกคนที่ท่านต้องการโอกาสเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาเพราะค่าใช้จ่ายไม่แพงครับชุดวิชาหนึ่งก็ลงทะเบียนกันไม่กี่ร้อยนะครับประมาณสัก300 400ถ้ารวมเอกสารชุดวิชาด้วยก็เพิ่มเข้าไปอีกนิดหน่อยชุดวิชาหนึ่งประมาณ200กว่าบาทนะครับชุดวิชาเพราะมี2เล่ม15หน่วยซึ่งใช้ได้ตลอดนะฮะตราบใดที่ยังไม่มีการปรับปรุงชุดวิชาหน่วยนั้นชุดวิชานั้นนะครับท่านก็ใช้ชุดวิชานั้นได้ตลอดเพราะหลายท่านนี่เรียนไปสอบครั้งแรกนี่เนื่องจากอ่านไม่ได้ครบถ้วนเพราะเนื้อหาสาระนี่15หน่วย15บทมันค่อนข้างเยอะถ้าไม่มีเวลาอ่านเพียงพออาจจะไม่สอบประสบความสำเร็จในครั้งเดียวเพราะมสทไม่มีระบบของการเก็บคะแนนในตอนกลางภาคนะครับไม่เหมือนมหาวิทยาลัยปิดนะครับไม่มีการเก็บคะแนนยกเว้นวิชาพื้นฐานวิชาทั่วไปบางวิชานี่มีการเก็บคะแนนโดยการทำกิจกรรมนะในวิชาเขาจะส่งกิจกรรมมาให้ท่านทำท่านก็ทำกิจกรรมหรือเขาอาจจะไปอบรมจัดอบรมตามศูนย์วิทยาพัฒนาหรือศูนย์บริการการศึกษาในภูมิภาคนะครับท่านไปอบรมท่านก็อาจจะได้คะแนนเก็บนะครับแต่ไม่มากนะครับจาก100คะแนนเต็มเนี่ยท่านอาจจะได้คะแนนเก็บประมาณสัก30คะแนนบ้างบางวิชานะ40คะแนนบ้าง20คะแนนบ้างนะครับประมาณนั้นแต่ผมเข้าใจว่าคงไม่เกินร้อยละ50ของคะแนนเต็มก็มีบางชุดวิชานะครับขอเรียนว่าบางชุดวิชาเนี่ยใครก็ได้ครับไฟยังแรงอยากเรียนรู้อายุเท่าใดยังไงก็ได้เชิญครับมีคุณปู่อายุ84เรียนตั้งแต่ใกล้จะเกษียณนะครับมาจบปริญญาตรีนิติศาสตร์ด้วยซึ่งเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากเพราะว่าต้องท่องจำตัวบทกฎหมายครับจนอายุ84จบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตนะครับก็แล้วแต่นะฮะท่านลองพิจารณาตัวท่านเองประการต่อมาสาขาวิชาที่เปิดสอนปตรีเนี่ยที่จะเปิดรับกันอยู่ในขณะนี้ในภาคการศึกษาที่2 2554นี่นะครับมีอะไรบ้างนะครับสาขาศึกษาศาสตร์ครับอันนี้ก็วิชาทางด้านครูเรื่องของครูการบริหารการศึกษานะครับศิลปศาสตร์ก็มีเยอะแยะมากมายครับเรื่องของ IT ภาษานะเยอะแยะมากมายเลยนะฮะศึกษาศาสตร์ศิลปศาสตร์อะไรครับรัฐศาสตร์เดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดอันนี้นะครับนิติศาสตร์นะครับนิเทศศาสตร์นะครับวิทยาการจัดการหรือรัฐประศาสนศาสตร์มีบริหารรัฐกิจกับบริหารธุรกิจนะครับมีส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะฮะมีผลิตพืชผลิตสัตว์มีสหกรณ์นะครับมีพยาบาลศาสตร์อันนี้เฉพาะหน่อยนะครับคนจะเรียนต้องเป็นพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลมีวิทยาศาสตร์สุขภาพก็จำกัดการรับพอสมควรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็อื่นๆรวมแล้ว12สาขาวิชา นะครับท่านสนใจสาขาไหนยังไงไปซื้อใบสมัครเดี๋ยวจะบอกว่าซื้อใบสมัครอย่างไรสมัครอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะเรียนต่อไปแต่ผมจะเน้นตอนนี้เรื่องของรัฐศาสตร์นิดหนึ่งนะครับรัฐศาสตร์ในปีนี้2554เนี่ยระดับปริญญาตรีเปิดนะครับในเทอมต้นนะครับเพราะเราปรับปรุงหลักสูตรก็เปิดหลักสูตรทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์นะครับทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์อันนี้ก็เรียนวิชาพื้นฐาน5ชุดวิชาทั่วไปนะครับเช่นวิชาการใช้ภาษาไทยการใช้ภาษาอังกฤษนะครับเรื่องของวิทยาศาสตร์สังคมแล้วก็มนุษย์นี่นะครับวิชาพื้นฐานเหล่านี้เป็นการปูพื้นนะเพื่อให้นะอันนี้ก็ใช้กับเกือบทุกสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีเกือบทุกแขนงนะครับให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั่วไปก่อนพอมาเรียนในระดับแกนของวิชาในวิชาพื้นฐานทั่วไปนี่5ชุดนะครับพอมาเรียนในวิชาแกนของรัฐศาสตร์นี่9ชุดวิชาที่สำคัญก็มีหลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์นะครับมีเรื่องของสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยมีเรื่องของประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทยนะฮะมีเรื่องพัฒนาการทางการเมืองไทยเศรษฐกิจกับการเมืองไทยนะครับมีเรื่องของปัญหาการเมืองไทยปัจจุบันนะฮะมีชุดวิชาว่าด้วยปัญหาส่วนมุ่ยภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยชุดวิชาปัญหาชนบทไทยเหล่านี้เป็นต้นนะครับท่านต้องเรียน9ชุดวิชาส่วนอีกชุดวิชาหนึ่งเรียกว่าอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์นี่นะครับท่านจะยังลงทะเบียนเรียนในตอนต้นๆนี้ไม่ได้ตอนกลางก็ไม่ได้ให้เป็นลงทะเบียนเรียนตอนใกล้จะสำเร็จการศึกษาคือเหลือชุดวิชาเพียง3ชุดวิชาหรือ4หรือ5ประมาณนั้นนะครับคือบางวิชายังไม่ประกาศผลเนี่ยนะครับถ้าไปลงทะเบียนเรียนก่อนเนี่ยไปเรียนไปลงทะเบียนชุดนั้นได้เพราะชุดนี้นะครับต้องเก็บข้าวของมากินมานอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยครับมาพบปะกับเพื่อนที่ใกล้จะจบคล้ายๆกันจากทั่วประเทศซึ่งบางคนก็มาจากต่างประเทศด้วยนะผมเองในฐานะอาจารย์ก็จะลงเป็นทำหน้าที่เป็นวิทยากรนะครับก็จะอยู่กับเรา4คืน5วันครับชุดอบรมประสบการณ์วิชาชีพมีคะแนนเก็บ60คะแนนเต็มนะครับแล้วเหลืออีก40คะแนนนี่ท่านต้องไปสอบทฤษฎีในปลายภาคสำหรับชุดนี้เนี่ยนะครับรหัสคือ80410แล้วทีนี้ก็ไปเรียนอะไรอีกเมื่อได้วิชาแกนแล้วก็ไปเรียนวิชาเฉพาะอีก8ชุดวิชาครับ8ชุดวิชาแล้วก็ไปเลือกวิชาเลือกเสรีอีก1ชุดวิชาอันนี้คือเอกทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์นะครับส่วนในเทอม2เนี่ยมีการเปิดชุดวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับก็เรียนระดับพื้นฐานทั่วไป5ชุดวิชาเหมือนกันแล้วก็ไปเรียนชุดวิชาแกนเหมือนกับทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ครับ9ชุดแต่วิชาเฉพาะ8ชุดที่ต่างออกไปจะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องมหาอำนาจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ไปเลือกวิชาเลือกเสรีอีก1วิชาก็รวมแล้วทั้ง2แขนงก็เรียนแขนงละ23ชุดวิชาจำไว้นะครับอย่างน้อยๆนะครับ23ชุดวิชา138หน่วยกิตเพราะวิชาละ6หน่วยกิตอันนี้คือรัฐศาสตร์นะครับให้ท่านเข้าใจเป็นหลักๆไว้ต่อไปครับจะซื้อใบสมัครที่ไหนและสมัครอย่างไรนะครับปริญญาตรีของมสทก็โอ้ซื้อใบสมัครได้เยอะแยะมากมายครับ1นะครับอยู่ใกล้ๆคลองบางพูดอยู่ที่เมืองทองธานีเนี่ยนะครับถนนติวานนท์ถนนแจ้งวัฒนะมาที่มสทก็ได้ครับมาที่มสทก็ได้เข้ามาในซอยที่เข้ามานี่ผ่านคลองบางพูดถ้ามาทางแจ้งวัฒนะนะครับถ้ามาทางติวานนท์ก็ตรงเข้ามาทางคลองบางพูดจะออกแจ้งวัฒนะนี่ท่านก็ผ่านมหาวิทยาลัยก็มาซื้อใบสมัครที่มหาวิทยาลัยได้ไม่อยากมาอยู่ข้างๆบ้านมีร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีถึงประมาณกี่สาขาครับเขาบอกว่า 6,000 สาขาทั่วประเทศอย่างที่เกาะสมุยนี่ก็ปาเข้าไป10กว่าสาขาแล้วนะครับอยู่ใกล้บ้านท่านไปถามเขาเลยครับบอกซื้อใบสมัครเข้ามสท.หน่อยครับนะชุดละ100บาทนะชุดละ100บาทนะครับไม่มีขายเกินขายขาดกว่านี้นะครับอยากซื้อที่ศูนย์วิทยาพัฒนามีไหมไปเลยครับ10แห่งโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดศูนย์บริการการศึกษาปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้จำหน่ายนะครับ ส่วนใหญ่ไม่ได้จำหน่ายเพราะว่าคนไม่ค่อยสะดวกเข้าไปนะครับบางทีโรงเรียนเขาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีหลายอาคารเข้าไปเดินก็มันก็ไม่สะดวกเพราะฉะนั้นถ้าสะดวกซื้อจริงๆก็คือที่7-Elevenนะครับร้านสะดวกซื้อและอีกที่หนึ่งก็คือสำนักงานไปรษณีย์โทรเลขนะท่านไปส่งจดหมายส่งธนนัตส่งเอกสารต่างๆส่งพัสดุต่างๆนะครับแวะเข้าไปถามครับสะดวกไม่มีหลายห้องหลายอาคารไปอาคารที่ท่านส่งเอกสารนั่นแหละครับขอซื้อใบสมัครของมสท.เลยครับก็ชุดละ100 บาทเหมือนกันบางท่านใช้อินเทอร์เน็ตใช้เว็บไซต์บ่อยเข้าเว็บของมสท.บ่อยคลิกเข้าไปที่ใบสมัครครับสำนักทะเบียนและวัดผลก็ได้ใบสมัครก็ได้ครับโหลดใบสมัครมาได้ฟรีเฉพาะใบสมัครนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นท่านอ่านได้นะมีรายละเอียดว่าถ้าจะเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยต้องลงทะเบียนเรียนอะไรบ้างคุณสมบัติท่านมีอะไรบ้างแรกเริ่มจะลงทะเบียนเรียนวิชาอะไรบ้างใน23 ชุดที่ผมเรียนไปข้างต้นเนี่ยนะครับท่านก็อ่านดูรายละเอียดได้ส่วนใบสมัครท่านโหลดมาฟรีเลยใบสมัครที่ท่านโหลดมาเนี่ยท่านจะไปถ่ายเอกสารต่อก็ได้ครับไม่ต้องโหลดใบสมัครหลายรอบไม่ต้องปริ้นออกมาหลายรอบนะครับปริ้นออกมาชุดหนึ่งจะสมัครกัน4 คน 5 คนบางทีบางครอบครัวนี่มีหลายคนครับก็สมัครถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายลุงป้าน้าอาสมัครอย่างนี้ก็ไปถ่ายเอกสารได้ดำเนินการตามคำแนะนำที่มีอยู่ในใบสมัครนะครับอันนี้คือวิธีการซื้อใบสมัครและสมัครนะครับท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมดูดีๆนะครับเพราะว่ารายละเอียดในการเสียค่าธรรมเนียมต่างๆชุดวิชาต่างๆเพราะบางชุดวิชาเนี่ยถ้าท่านไม่เอาเอกสารการสอนไม่เอาชุดวิชาก็เสียน้อยหน่อยนะครับบางชุดวิชาก็มีซีดีดีวีดีนะครับซีดีดีวีดีสำหรับบางชุดวิชาก็บังคับเลยคือรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมนั้นด้วยค่าใช้จ่ายนั้นด้วยบางชุดวิชาไม่บังคับท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่ถ้าซื้อก็จ่ายเพิ่มถ้าไม่ซื้อก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มดูรายละเอียดดีๆนะครับในการสมัครเรียนมสท.อย่างไรครับทางไกลนะฮะอาจจะพูดสั้นๆได้ว่าท่านต้องเป็นนักอ่านและก็สุจิปุริครับนักอ่านนะครับหัวใจสำคัญเพราะเอกสารการสอนตำรานี่คือหัวใจของสื่อทางไกลของมสท.ท่านต้องวางแผนในการอ่านนะครับว่ามี15 หน่วยควรจะอ่านจบในแต่ละครั้งในสัก1 หน่วยเป็นอย่างน้อยพออ่านแล้วก็จดบันทึกไปนะครับจดบันทึกท่านก็ต้องคิดไปด้วยระหว่างที่อ่านเช่นท่านมาอ่านชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยรหัส80202เนี่ยมันมีอยู่2 เรื่องครับในชุดวิชานี้15 หน่วยก็มีเรื่องของสถาบันทางการเมืองนะมันจะมีคำอธิบายนะครับมีแนวคิดอธิบายว่าเอ๊สถาบันทางการเมืองคืออะไรเขาจะอธิบายครับเอาแนวคิดอนุนอันนี้มาอธิบายต้องเป็นสถาบันการเมืองที่มีอายุยืนยาวนะครับสถาบันทางการเมืองต้องมีความยืดหยุ่นในตัวเองปรับตัวเองได้สถาบันทางการเมืองต้องจัดโครงสร้างองค์กรซับซ้อนสถาบันทางการเมืองต้องมีความเป็นอิสระในการทำงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านต้องจดบันทึกได้ไว้นะครับฟังคิดถามเขียนถ้ามีซีดีมีอะไรต่างๆท่านก็ไปฟังด้วยหรือท่านจะอ่านออกเสียงบันทึกเสียงไว้ฟังและท่านต้องคิดนะครับมีคำถามก็จดบันทึกไว้ครับแล้วก็ท้ายแต่ละเรื่องเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมมีคำถามให้ท่านไปเขียนถ้าทำกิจกรรมเหล่านั้นนะครับบันทึกเขียนไว้เป็นช็อตโน้ตเขียนไว้และท่านจะเริ่มเข้าใจและอ่านให้จบ15 หน่วยนะครับอ่านให้จบ15 หน่วยก่อนสอบสัก2 รอบเป็นอย่างน้อยถ้ามีสอนเสริมมีอะไรที่ไหนเนี่ยชุดนี้มีสอนเสริมเนี่ยอยู่ใกล้บ้านท่านไปเลยครับท่านไปธุระที่เชียงใหม่ที่ผมพูดถึงนะครับเผอิญว่าเสาร์อาทิตย์นั้นเขามีสอนเสริมที่ยุพราชวิทยาลัยเนี่ยก็ไปนะครับไม่จำเป็นว่าอยู่กรุงเทพไปเชียงใหม่ไม่ได้ไปสงขลาไม่ได้ไปได้หมดครับอันนี้นะครับแล้วจะให้ประสบความสำเร็จต้องเรียนอย่างไรอย่างที่ผมบอกเลยนะครับต้องอ่านอย่างเอาใจใส่อ่านและหลายรอบนะครับไปเขามีชมรมนักศึกษาประจำจังหวัดมีกิจกรรมที่เขาส่งมาให้เราบอกว่ามีตารางสอนเสริมส่งมาให้มีกิจกรรมในการแนะนำเรื่องการทำข้อสอบอัตนัยปรนัยเพราะข้อสอบของรัฐศาสตร์มี2 แบบนะครับบางวิชานี่เป็นปรนัยล้วนคือตัวเลือกข้อหนึ่งมี5 ตัวเลือกนี่นะครับแบบนั้นนะครับบางวิชามี2 อันผสมกันคือมีตัวเลือกด้วยมีอัตนัยคือเขียนบรรยายด้วย1 ข้อบรรยายของรัฐศาสตร์นั้นนะครับเขาต้องการให้ท่านตอบคำถามให้ตรงประเด็นให้ครบทุกประเด็น และมีรายละเอียดให้ครบถ้วนด้วยครับเอานะฮะเวลาเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ฝากท่านทั้งหลายที่ติดตามรายการคงจะได้ประโยชน์นะครับคุณไพฑูรย์ก็มีเพลงในช่วงสุดท้ายไว้ฟังเพลงแล้วจากกันเลยนะครับสวัสดีครับ